The first presidency has issued
2010 онд дараах статистикийн тайлан гаргасан бөгөөд 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 2896 гадас, 340 номлол, 614 дүүрэг, 28660 тойрог салбарууд байна. 2010 оны эцсийн тайлангаар сүмийн нийт гишүүнчлэлийн тоо 14,131,467 байлаа. 2010 оны байдлаар сүмд шинээр бүртгэгдсэн хүүхдүүдийн тоо 120,528 байна. Шинээр баптизм хүртгэсний тоо 2,772,814 байсан. Жилийн ихцийн тоо паримтаар нийт 52,225 бүрэн цагийн номлогчид дэлхийд даяар үйлчилж байна. Жилийн ихцийн тоо баримтаар сүмийн үйлчлийн номлогчдын тоо 20,813 байсан. Тэдгээрийн олонх нь гэртээ суршиж байгаа бөгөөд сүмийн олон өрөгт ажил хийддэг. 2010 он дөрвөн ариун сүм онцгойлон адилслагдсны дотор Канада дахь Ванкувер, Бритиш Колумбигийн ариун сүм, Америкийн нэгдсэн улс дахь Гила Вали, Аризонагийн ариун сүм, Себу Сити, Филиппиний ариун сүм, Киев, Украины ариун сүм орно. 2010 онд Америкийн нэгдсэн улс дахь Лаи Хавайн ариун сүм дахин онцгойлон адилслагдсан бөгөөд дэлхийд даяар үйл ажиллагаа явуулж байгаа ариун сүмийн тоо 134 байна. Өнгөрсөн оны 4-р сарын ерөнхий чуулганаас хойш нас барсан сүмийн ерөнхий албан тушаалтнууд болон бусад хүмүүс, далайн чуулгын гишүүн асан ахлагч Би Грант Бангадер, Айдния Камацу, Ханс Би Ринджер, Ли Грант Кормус, Ричард Линдси, Доналд Смейл Стейли, Ричард Ворфлен, нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч асан Барбара Бе Смит, эгч залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч асан Рутке Франк эгч, залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зөвлөх асан Норма Джейн Смит, чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдлэгтэн асан ахлагч Томас Айнсийн билэвсэн гэргий Хелен Айнс, зураач ба зураг чимэглэж Арнольд Фрайбург ах, сүмийн боловсролын захирал асан Элиот Джей Кэмерон ах.